idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Juni 24 mwaka 2016, na tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vile vile unaweza kutupata katika mita bendi 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo Ijumaa, tutakuwa na mjadala wetu, yani live talk, ambapo tunazungumzia hali ya demokrasia, hasa uhuru wa kujieleza katika nchi za Afrika Mashariki.
Na sasa kumekuwa kwa hivi sasa waandishi wa habari kutishiwa katika kufanya kazi yao. So environment imekuwa mbaya.
Na katika habari nyingine, mgombea wa tikiti ya Democratic katika kinyang'anyiro cha urais hapa Marekani, Bernie Sanders, asema kwamba atampigia kura rais Hillary Clinton licha ya kutotangaza kusimamisha kwa kampeni zake.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari utakazozisikia katika habari zetu za dunia katika matangazo yetu haya ya leo. Lakini kwanza tusikilize habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Baada ya wananchi wa Uingereza kuamua kwa kura iliyokuwa na ushindani mkubwa kwamba nchi hiyo itajiondoa kutoka kwa Umoja wa Ulaya, baadhi ya viongozi wa Ulaya wanasema hatua ya wananchi wa Uingereza ni kosa kubwa. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema kuwa hakuna shaka kwamba tukio hilo ni pigo kubwa kwa mikakati ya kuimarisha muungano wa Ulaya. Merkel alimeongeza kwamba atafanya mashauri na viongozi wa Ufaransa, Italia na rais wa baraza la Ulaya Donald Tusk mjini Berlin siku ya Jumatatu. Bwana Tusk pia amesema Uingereza imefanya kosa kubwa kujiondoa kwenye muungano huo ambao ndio soko kubwa zaidi ulimwenguni. Amesema kuwa haamini mataifa mengine yako tayari kufuata njia hiyo hatari. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kuwa ana uhakika Uingereza itabaki mshirika wa karibu wa NATO na kwamba itaendelea kutoa uongozi katika shirika hilo lenye uhusiano wa karibu na Umoja wa Ulaya. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema amehuzunishwa sana na hatua hiyo, lakini akaongeza kwamba ni lazima uamuzi wa watu wa Uingereza uheshimiwe. Rais Barack Obama wa Marekani anatarajiwa kuzungumzia swala hilo wakati wowote kuanzia sasa. Msemaji wa idara ya amani ya Umoja wa Mataifa amesema kuwa umoja huo umekubali kulaumiwa kwa kutochukua hatua za dharura wakati wa mauaji ya mwezi Februari ya watu waliokoseshwa makazi katika mji wa Malaka ulio kusini mwa Sudan. Nick Burnback ambaye amesema kuwa baadhi ya walinda amani hawakuchukua hatua kwa wakati unaofaa ili kuwalinda raia wa Sudan walioshambuliwa na watu wenye bunduki mnamo tarehe 17 na 18 mwezi Februari mwaka huu. Ameongeza kwamba watu hao walikuwa kwenye eneo la ulinzi wa raia. Wakati huo, Umoja wa Mataifa ulikuwa na vikosi vya wanajeshi kutoka Rwanda, Ethiopia, India na Malaka, na mji katika mji wa Malaka. Watu 30 waliuawa wakati wa shambulizi hilo huku wengine 123 wakijeruhiwa. Kwa sasa umoja huo unajadili tukio hilo na mataifa yaliyotoa vikosi vya UNMISS kuhusu mafunzo na kuhusika kwao katika mashambulizi kama hayo. Imekuwa ni muda wa wiki mbili tangu shambulizi mbaya zaidi la bunduki kuwahi kutokea Marekani, licha ya shinikizo kutoka kwa umma ili kuimarisha sheria za umiliki wa bunduki hapa Marekani. Wajumbe wa baraza la Congress wangali wanavutana, huku wajumbe wa kutoka chama cha Democratic wakitumia mbinu zilizotumika miaka ya 60 kuelezea kughadhabika kwao. Umma vile vile umegawanyika hata baada ya shambulizi hilo la Orlando lililofanyika kwenye klabu. Kura ya maoni iliyofanywa na shirika la habari la CNN inaonyesha kwamba 55% ya Wamarekani wanaunga mkono sheria kali ya umiliki wa bunduki hapa Marekani, na kulingana na hiyo ni kulingana na takwimu zilizochukuliwa na shirika la habari la CBS, 57% wanaunga mkono kupigwa marufuku kwa bunduki kama iliyotumiwa huko Orlando. Baadhi ya Wamarekani wanalaumu kundi lenye ushawishi mkubwa linalotetea haki za watengeneza bunduki. Uamuzi wa mahakama kuu ya Marekani jana Alhamisi ulisimamisha mpango wa Rais Barack Obama wa kusitisha kuondolewa humo nchini kwa mamilioni ya wahamiaji wasio halali. Kura hiyo ambayo ilikuwa sare kwa majaji 4-4 haikubadilisha uamuzi wa mahakama ya chini ambayo ilimkataza Rais Obama kubuni sera mpya ya uhamiaji kupitia amri ya rais baada ya bunge kukosa kupitisha mageuzi makubwa kuhusu uhamiaji. Obama aliutaja uamuzi huo kama wa kuvunja moyo kwa uhamiaji ambao sasa hawataweza kujitokeza wazi wazi na kuchangia katika ujenzi wa taifa kwa njia yenye manufaa. Hata hivyo, rais huyo alisema hakutakuwa na msukumo wa kuwahamisha wahamiaji wanaoishi hapa Marekani ambao wanatii sheria, hata ingawa uamuzi huo wa mahakama uliliacha swala hilo la kuendelea kuwepo hapa Marekani kwa wahamiaji hao katika hali ambayo inatashwishi kisheria. Mgombea tikiti wa urais kwa chama cha Democratic Bernie Sanders ameliambia shirika la habari la MSNBC leo asubuhi kwamba atampigia kura mpinzani wake katika chama hicho Hillary Clinton katika uchaguzi wa urais utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Senator huyo wa jimbo la Vermont alisema kwamba kumzuia mgombea wa urais Republican Donald Trump kuingia kwenye ikulu ni mojawapo ya malengo yake makubwa. Sanders alisema katika mahojiano hayo kwamba swala lililo muhimu zaidi ni kuwa atafanya kila awezalo kumshinda Donald Trump, na kuongeza kwamba nadhani litakuwa janga kubwa iwapo Trump atachaguliwa kuwa rais wa Marekani. Sanders bado anaendelea na kampeni zake huku akifanya hotuba katika mikutano kote nchini licha ya Hillary Clinton kupata idadi inayohitajika ya wajumbe ili kuwa mgombea mteule wa chama hicho cha Democratic. Hata hivyo, senator huyo alipuuza wito wa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho kabla ya mkutano mkuu wa chama utakaofanyika mwezi ujao. Maafisa wamesema leo kuwa mapigano mabaya yametokea mashariki mwa Afghanistan baada ya wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State kufanya mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya kikosi cha usalama cha Afghanistan pamoja na maeneo ya raia. Msemaji wa serikali ya jimbo la Nangarhar, Atalhula Khoyane, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mapigano yalianza kwenye mkoa wa Kot na kuendelea hadi asubuhi ya leo ambapo wapiganaji 30 wa Islamic State wameuawa na wengine wakajeruhiwa. Amethibitisha kuwa raia watatu wakiwemo wanawake wawili wameuawa huku wengine 12 wakijeruhiwa. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa baadhi ya vikosi vya serikali viliathirika mno kwenye makabiliano hayo, ingawa maafisa hawajatoa taarifa zozote.
Karibu basi msikilizaji katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo tunazungumzia hali ya demokrasia, hasa uhuru wa kujieleza katika nchi za Afrika ya Mashariki. Na hii leo tumepata bahati ya kuwa na Kanali Shaaban Bantariza, msemaji wa serikali ya Uganda. Hali kadhalika tutakuwa na Bwana Nabende wa Moto, mchambuzi wa siasa, uchumi na masuala ya jamii kutoka nchini Uganda. Na mchambuzi wetu mwingine ni Bwana Mwasaka Fyuka Simon, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka nchini Tanzania. Moja kwa moja tukianza mjadala wetu, swali langu la kwanza nilielekeze kwa Kanali Shaban Bantariza. Hivi sasa kumekuwa kuna ripoti ama kauli mbalimbali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kutoka kwa wanasiasa wa ndani wa Uganda na nje ya Uganda kwamba hali ya Uganda hasa katika demokrasia na uhuru wa kujieleza imekuwa si nzuri. Hili Kanali Shaban Bantariza, unakubaliana nalo?
Huwezi kubaliana nalo kwa sababu nchini Uganda tumepitia, tumemaliza miaka mingi tukipitia matatizo ya siasa. Nyuma huko miaka jana kulikuwa mapinduzi ya serikali ambayo inaendelezwa na jeshi, lakini wakati huu tuna katiba yetu, tuna sheria zetu, na mtu yeyote ambaye anataka kugombea uongozi kwa mfano, kuna taratibu ambayo anafuatilia na hakuna yeyote anayemzuia. Juzi hivi tumekuwa na uchaguzi watu wamegombea urais, wengine wamegombea ubunge na viwango vingine chini ya local government. Na kwa hivyo na wanahabari wana uhuru kwenda popote kupata habari kutoka hata serikalini, hata bungeni, hata kwa cabinet. Na kwa hivyo mtu akisema kwamba hali ya demokrasia ina matatizo, sawa, hali ya demokrasia kawaida inakuwa na matatizo kwa sababu watu, jamii yote duniani wanakuwa na matatizo, wanakabiliwa na matatizo. Lakini kuwa na matatizo sio kusema kwamba sasa demokrasia imepunguka au imezorota, kwa sababu kuna wanasiasa hapa, viongozi wana hamu ya kuona kwamba wanaendeleza demokrasia ili kila mtu ajishughulishe na mambo ya kuinua nchi kiuchumi, kisiasa na katika mambo yote mengine ambayo inaweza kumsaidia mtu binafsi au kusaidia nchi yake. Na kwa hivyo demokrasia hapa nchini Uganda na haki ya binadamu zinaendelezwa namna nchi zingine, hata Ulaya, tunashinda nchi zingine Ulaya.
Asante sana Kanali Shaban Bantariza kwa utangulizi huo, lakini swali hilo hilo nilielekeze kwake na Bende wa Moto. Wewe unaishi nchini Uganda, unachambua masuala ya kisiasa, uchumi na masuala mbalimbali ya kijamii. Kwako wewe, unadhani kwamba kauli ya kwamba Uganda imekuwa ikitetereka katika swala zima la kusimamia demokrasia, hasa uhuru wa kujieleza, je, unakubaliana nalo kwa hali ya mambo yanayoendelea hivi sasa hapo Uganda?
Asante sana ndugu. Nitaanza kwanza na kupima demokrasia yetu hapa nchini na wenzetu wa huko Kenya na Tanzania. La kwanza ni kwamba huko Tanzania demokrasia imepanda zaidi, kwa nafikiri hawa bado usalama wao uliwawezesha na bado nawawezesha kuweza kufanya uchaguzi wao bila fujo yoyote na kugeuza viongozi kutoka kwa mmoja mpaka mwingine bila shida yoyote. Kule Kenya pia naona demokrasia yao imeendelea zaidi, isipokuwa fujo iliyotokea miaka michache hapo juzi, nafikiri mwaka wa 2007 hapo. Fujo hiyo ndiyo iliwaharibia historia yao ya kujenga demokrasia. Kwa hivyo hapa kwetu Uganda naweza kusema kwamba kwa ajili ya historia yetu hiyo ya fujo ya zamani, mageuzi ya kijeshi ya mara kwa mara hubadilisha viongozi kwa kila mwaka. Hapo zamani Uganda ilikuwa na viongozi wawili, ndugu yangu, wawili kwa mwaka moja kwa ajili ya hayo mageuzi. Nafikiri hiyo historia inatufuata. Kwa hivyo tunatumia sana fujo kwenye demokrasia yetu. Hali ni kwamba kuna hamu ya ushiriki, watu wengi wanapenda sana wachaguliwe, lakini wanasahau kwamba kuchaguliwa sio kwamba kila mtu atachaguliwa kuwa kiongozi. Wengine wataanguka na wengine wataweza kupenya wawe viongozi. Wanatumia sana pesa kwenye demokrasia yetu hapa Uganda. Upinzani sasa ni wa hali ya juu, ndio hiyo inaeleweka, lakini utaratibu ya kujenga demokrasia yetu inaingizwa sana kwa hali ya pesa. Kwa hivyo mtu asio na pesa hawezi kupenya kuwa kiongozi. Viongozi wengi wanaachwa nje kwa sababu hawana pesa. Na hiyo ni moja. Ya pili ni kwamba changamoto yetu hapa Uganda ni kwamba watu wanatumia sana fujo kupigana kwa uchaguzi wetu kwa viwango vyote juu na hapa chini. Kwa hivyo tunafikiri tukilinganishwa na wenzetu wa huko Uganda wa huko Kenya, Tanzania, lazima tufanye sana mageuzi, hasa mageuzi ya kamati ya uchaguzi waweze sana. Nafikiri viwango vyaweza kushirikisha watu waelewe kwamba demokrasia ni upimaji wa watu na kupiga kura, wachukue mtu mmoja kwa kiwango kimoja, na hao wengine wakiwa hawawezi kwa wakati huo wangoje kidogo, watajaribu tena mara nyingine. Hii sio ya jambo la uhai na kifo.
Asante sana basi bwana.
Hali ya kuweza
Bwana Nabende, tutarejea kwako. Sasa kuna jambo ambalo umegusia hapo kwamba umeitaja Tanzania kama moja ya nchi inayofanya vizuri katika demokrasia, hali kadhalika nchi ya Kenya katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Mwasakafyuka Simon, umemsikia Nabende wa Moto katika wiki takribani tatu ama nne hivi toka bunge la bajeti linaloendelea hivi sasa. Wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakitoka nje ya bunge, na kikubwa zaidi wamekuwa wakisema kwamba ndani ya bunge kuna ukandamizaji mkubwa wa demokrasia, hasa katika uhuru wa kujieleza. Vile vile wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakitoa maneno kwa Rais John Pombe Magufuli kwamba serikali yake imekuwa ikifinya demokrasia, mojawapo ya mifano ikiwa ni kuzuia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuonyeshwa moja kwa moja kwa televisheni. Sasa wewe, je, unakubaliana na kauli ya Nabende wa Moto kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina demokrasia ilhali wanasiasa wa ndani ya Tanzania wakilalamika kwamba demokrasia inafinywa? Mwasakafyuka, naam, naona pengine Mwasakafyuka hayupo kwenye line hivi sasa. Basi tumepata fursa ya kuwa na bwana Victor Bwire ambaye ni kaimu mtendaji mkuu na meneja wa programu wa Baraza la Habari la Kenya, ambaye amejiunga nasi hivi sasa. Bwana Bwire, Kenya imetajwa hapa na bwana wa Moto kwamba ni moja kati ya nchi zinazofanya vizuri katika demokrasia katika Afrika Mashariki, hasa katika uhuru wa kujieleza. Je, hili wewe unakubaliana nalo, ama kuna baadhi ya mambo unayoona hayatendeki si sawa katika demokrasia hapo Kenya?
Asante sana. Naam. Ninakubaliana naye kwa kiwango kwamba demokrasia ikiwa itaandaliwa tu kwamba ni ile kupiga kura mara nyingi, then Kenya iko na hiyo demokrasia, kwa sababu kila baada ya miaka mitano huwa tunapiga kura, na kwa wengi hiyo ni demokrasia. Lakini tukiangazia pakubwa, especially pale ukisema uhuru wa kujieleza, imekuwa na tatizo kidogo, ingawa tuko mbele kweli ya wenzetu kidogo, lakini wajua huku kwetu tumekuwa na ile copy and paste ya tabia. Manake utaona ile tabia ambayo pengine Tanzania imefanya, Uganda imefanya, Rwanda, Ethiopia, utaona nchi nyingine zikichukua ile tabia. Manake ukisema kama hizi nchi zimekuwa na uchaguzi hivi karibuni, utaona kama Ethiopia walipokuwa wanafanya uchaguzi waliweza kuwazuia waandishi wa habari na Ethiopia wengine katika kutumia zile WhatsApp na nini na nini na nini. Ile tabia tuliona Uganda, ile kufunga live broadcast na nini na nini, waandishi wa habari wakanyanyazwa na nini na nini. Ile tabia tumeiona Tanzania wakiwa na election, na hiyo tabia kidogo tumeiona Kenya sasa vile tulikuwa na ile maandamano. Kwa hivyo kwa wingi tabia zetu sisi wote tunafanana, tuko na sheria nyingi ambazo tukiangalia kabisa kwa ukubwa huwa azialau ile demokrasia. Lakini na utaona kama vile umesema, ule rais wa Tanzania amefunga ile kuonyesha bunge live. Kumbuka Kenya hivi juzi kulikuwa na sheria ile inaitwa Parliament Privilege and Powers Act, ambayo pia ilikuwa inasema waandishi wa habari hawatakubaliwa kuonyesha vikao vya bunge live. Bado ile sheria iko. Kwa hivyo tunaona kwa ukubwa hii tabia hizi nchi zote kwa ukubwa inafanana, na tukianza kupiga ile kusema nyingine na shinda nyingine, tunakosea kwa kubwa, manake tabia zao zote zinafanana.
Na Bwire, katika uandishi wa habari, nina hakika manake wewe pia ni mwandishi wa habari wa siku nyingi. Katika uandishi wa habari ni sheria zipi ambazo labda zinaleta utata huko nchini Kenya ambazo labda zinabidi ziangaliwe kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao?
Moja kabisa ile vile tumesema, na hiyo sheria ambayo inaitwa Parliament Powers and Privileges Bill ambayo ilipitishwa na wabunge juzi ikisema kwamba waandishi wa habari watapewa ruksa maalum na yule speaker wa bunge ndio waweze kuonyesha ile parliamentary proceedings. Hiyo tayari ni tatizo, maana Wakenya wengi walikuwa wanatumia ile performance ya wabunge wao wakiwaona kule bunge kufanya decision ya kuwachagua. Kwa hivyo sasa kama Wakenya watakatazwa kuona ile live proceedings za bunge, itakuwa ni tatizo. Hiyo ni sheria moja ambayo tuko nayo utata mkubwa. Kuna sheria ambayo inaitwa Kenya Communication and Amendment Act 2013 ambayo iko na vipengele mingi sana, ambayo iko na fines mpaka 20 million against media houses, 1 million against waandishi wa habari. Ile punishment inasema kwamba ni kubwa sana, na waandishi wengi wa habari nchini Kenya hawawezi kulipa ile fine. Vyombo vya habari zile small radio stations haziwezi kuafford ile 20 million. Manake globally watu wameenda ile criminalization of media related offenses. Kwa nini sisi tunachukua offenses za media tuzifanye criminal?
Shukran sana.
Ni sheria ambayo pia tena tuko nayo tatizo kubwa sana. Kuna vingine vimeletwa kama ile bulk SMS, kuna political campaign, kuna vitu vingi sana ambazo kwetu tukikaa tunaangalia kwamba lazima viangaliwe kabla ya uchaguzi. Maanake vyombo vya habari huwa zinachangia sana katika ile demokrasia nchini Kenya, na kama waandishi wa habari ama vyombo vya habari havitakuwa na uhuru wa kuweza kufanya kazi yao bila sahihi, umeona tayari kuna ile mambo ya hate speech.
Basi Bwana Bwire, tutarejea kwako. Tumepata msikilizaji hapa, Bwana Patrick kutoka Turbo, Kenya. Karibu sana Bwana Patrick, kama una maoni.
Asante sana, asante sana. Sasa maoni yangu, mimi nafikiri demokrasia hapa Kenya inadumishwa kwa kiwango, na kile kitu kimefanya hivyo ni ile katiba mpya yetu kuanzia 2010. Sasa utaona kuwa atlipo wanadumisha hiyo demokrasia ukiangalia upande wa mama, alafu vijana, alafu na wabunge pia pale kwa Senate. Lakini uhuru wa kusema, nafikiri kidogo hapo ndio tunalegea kidogo. Isipokuwa tu ni vile tunasikia mambo ya hate speech na vitu kama hizo. Kwa katiba tuna hiyo uhuru. Lakini sasa ile kitu makosa yenye tuko nayo, viongozi pengine ndio wanazembea kidogo, wanatumia ule uhuru kwa ubaya. Kwa mfano sasa ile uhuru ya kujieleza, niseme kwa mfano iko kwa katiba ndio, lakini utapata watu wanapitisha kiwango, alafu kunatokea na tashwishi kidogo. Lakini kwa ujumla mimi nashukuru katiba yetu mpya kwa kudumisha hiyo demokrasia. Hata ukiangalia chapter 4 alafu ile 6 unapata kwa kiwango fulani, kwa kiwango fulani tuna demokrasia kiasi. Nafikiri hayo ndio maoni yangu.
Asante sana Bwana Patrick. Sasa tukirejea kwako Bwana Nabende, manake tunaambia tumempoteza Kanali Shaban Bantariza kwenye line ya simu na Mwasaka Fyuka Simon, lakini tunajitahidi kuendelea kuwapigia tena ili kuweza kuendelea kushiriki na mjadala wetu. Sasa tukirudi kwako Bwana Nabende wa moto, umesikiliza hali halisi ilivyo Kenya na hapo Uganda. Kuna mambo mengi yanaendelea hivi sasa, hasa kwa mfano kiongozi mkuu wa upinzani Bwana Kiza Besigye sasa hivi bado anaendelea na kesi. Unadhani kesi yake kweli inaweza kuleta picha mbaya kwa Uganda, kuwa kwamba inafunika demokrasia, hasa ukiangalia kwa uhalisia wa kesi yenyewe?
Asante sana ndugu. Kuwekwa korokoroni kwa Bwana Besigye, kwa maoni yangu binafsi ni kwamba inasemekana kwamba wafuasi wake walikuwa wanapanga fujo, na hiyo ndio sisi tunasikia kutoka kwenye vyombo vya dola. Lakini kuwekwa kwake ndani ya gereza nafikiri haiongezi sana kwa demokrasia yetu hapa nchini Uganda. Nafikiri tungeongeza walinda usalama hapa Kampala na sehemu zote za nchi, ili bwana Besigye naye awe hapa nje aweze ku, nafikiri hataweza kufanya fujo kwa sababu kuna sisi tuko na vyombo vya madola ambavyo vinaweza kumzuia kufanya fujo. Na la pili ni kwamba tunaongeza hasira kwenye vijana ambao hawapendi ama hawapendelei serikali ambayo iko kwenye uongozi wakati huu. Na kwa hivyo nafikiri sio vizuri zaidi kuwekwa kwa bwana Besigye ndani ya gereza. Hiyo haimaanishi kwamba mimi nasema hawe hapa nje ya gereza na aweze kuleta furugu ama fujo nchini. Sisi hapa Uganda tumepata shida sana miaka iliyopita ile ya zamani. Kulikuwa na shida vile nilivyosema hapo mwanzo, kulikuwa na shida sana ya mageuzi ya kijeshi, na kwa hivyo watu wanaona kwa wakati huu kwamba serikali ambayo iko hapa kwa wakati huu ndio serikali iliwezesha watu kupata usalama na kuweza kupata kukaa kwa amani na kuendeleza kazi zao. Kwa hivyo sio fujo, kama vile nilisema kwamba demokrasia ama uchaguzi ama kura sio jambo la kufa na kupona. Bwana Besigye alipata 30% hivi miaka iliyopita, ameendelea kujiongezea 10% za kura zake. Kwa hivyo nafikiri hapo mbeleni anaweza kuwa rais wa nchi.
Asante sana basi bwana Nabende,
itakuwa mzuri.
Naam bwana Nabende, tutarejea kwako. Tuna msikilizaji hivi sasa, Evelyn Kalep kutoka Tanzania. Karibu sana Evelyn.
Okay, mimi naitwa Evelyn Kalipeni. Kitu ambacho mimi naweza kuchangia katika hilo, mimi naona demokrasia kwa kwetu Tanzania hapa bado ipo, na uongozi wa saizi wa rais wetu Magufuli anavyofanya. Upande mwingine anaweza kaona kama watu wengine au wanasiasa wengine wanaweza kaona kama anaminya demokrasia, anaenda against na katiba jinsi inavyotaka, lakini kwa jinsi anavyotupeleka mimi naona ni sahihi, kwa sababu kwa mfano kwenye suala la uhuru wa kujieleza na
nafikiri tumempoteza huyo. Labda tuwakumbushe wasikilizaji kwamba pia wanaweza kuchangia katika mada ya leo ambapo ni uhuru wa kujieleza, na tutaweza kusoma maoni yao hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook katika sehemu ya pili ambapo inakuja hivi punde. Idi vipi?
Naam, basi msikilizaji, kama alivyokuambia mwenzangu BMJ Muridhi, unasikiliza Live Talk kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC, na tukiwa tupo katika sehemu hii ya kwanza ya Live Talk tukizungumza hali ya demokrasia katika nchi za Afrika ya Mashariki. Na kama tulivyokuambia, tunaye bwana Victor Bwire, kaimu mtendaji mkuu na meneja wa programu Baraza la Habari la Kenya, na Bende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Uganda, Kanali Shaban Bantariza na Mwasa Kafuka Simon. Tutarejea tena katika sehemu ya pili, lakini kwa sasa tunakamilisha matangazo kwa wale wanaotusikiliza kupitia radio, na hivi punde tutajiunga tena kwa wale wanaotusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tukutane huko. msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia hali ya demokrasia, hasa katika uhuru wa kutoa maoni ama kujieleza katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na katika line ya simu tunaye bwana Victor Bwire, kaimu mtendaji mkuu na meneja wa programu wa Baraza la Habari la Kenya, na Bende wa Moto, mchambuzi wa siasa, uchumi na masuala ya jamii kutoka nchini Uganda. Mwasaka Fyuka Simon, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania, na tunaye bwana Kanali Shaban Bantariza, msemaji wa serikali ya Uganda. Simon Mwasaka Fyuka, umerejea tena, na katika mjadala wetu wa kwanza tulikuwa tukizungumzia hali ya demokrasia katika mataifa haya ya Afrika Mashariki, na moja kati ya sehemu ambazo zilizotajwa na bwana Nabende kuwa pengine ni mfano mzuri katika ukanda wa Afrika Mashariki ni Tanzania, ilhali kuna wanasiasa wa upinzani, wanaharakati na wanahabari wa Kongo wameshatoa kauli kwamba Tanzania inarejea nyuma katika kufinya demokrasia. Sasa wewe binafsi unalizungumziaje hili?
Kweli watu wetu, viongozi wetu wa upinzani, viongozi wetu wa kutoka kwenye vyombo vikubwa vya habari Tanzania wamelalamikia juu ya ukuaji wa demokrasia hapa Tanzania. Lakini pamoja na kelele zote ambazo zinasikika, mimi naamini tunapiga hatua japo kwa kasi ndogo kwenye maendeleo ya demokrasia. Lakini tatizo kubwa tulilonalo moja Afrika, sio tu Afrika Mashariki, Afrika nzima, ni kwamba tuliingia kwenye mfumo wa demokrasia ya vyama vingi bila kuhakikisha sheria zetu, katiba zetu zinawiana na matakwa ya vyama vingi vya upinzani au vyama vingi katika mataifa yetu. Kwa hiyo tuliingia kwenye vyama vingi bila kutengeneza katiba ambazo zitatoa haki sawa, uhuru sawa, kuanzia kwenye mchakato wa kupiga kura, uandikishaji wa kupiga kura na kuendesha siasa zetu kwa ujumla. Kwa hiyo tunachokilalamikiwa leo ni sauti tu, ni sauti tu zinatoka, lakini chanzo kikubwa cha haya yote ni ubovu wa katiba zetu. Kwa hiyo kama tubadilisha katiba, kama sheria zetu hazitakuwa nzuri, hatuta yani tutapelekea kutokuaminiana baina ya vyama vya upinzani na vyama vilivyoshika dola. Kwa sababu hizi kelele tunazozisikia leo kutoka vyama vya upinzani hivi vya Tanzania ni zinakuja kwa sababu baadhi ya viongozi wameamua kushika sheria, na sheria hizi zipo hazijafutwa. Kwa hiyo bwana Spika au madam Spika akiamua kusimamia kwenye zile kanuni za sheria ambazo zinamuongoza yeye, akizisimamia vizuri kama ambavyo sheria zinataka, ni lazima nani vyombo vya upinzani vitapiga kelele. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kabla hawajapiga kelele, wahakikishe kwamba sheria zinabadilika. Lakini kama sheria zitabadilika, hatuwezi kusonga mbele. Vilio vitakuwa vingi, malalamiko yatakuwa mengi, na kila siku tutaonekana tunarudi nyuma kwenye demokrasia.
Asante sana, na turudi kwako Victor Bwire hapo Nairobi. Sasa Kenya imetajwa kama moja ya nchi ambazo katika katiba yake iko na orodha ya haki za binadamu ambazo zinaridhisha sana katika ulimwenguni kote, hususan katika hali ya haki za wananchi. Na sasa itakuwaje kwamba baada ya kuwa na katiba hiyo na maneno matamu ambayo yameandikwa pale kuhusiana na haki za raia, inakuwaje kwamba sasa raia tena wanalalamika kwamba hakuna uhuru wa kujieleza?
Naam bwana, kile kitu nitapenda kuchangia ni kwamba si sera ya serikali katika kugandamiza human rights za watu. Si sera ya serikali. Kitu ambacho tuna wananchi wengi wanalilia ni kwamba kuna wale old guard ambao walibaki kwenye serikali. Sheria imebadilika ndio, lakini kuna watu katika serikali na si serikali tu, na kwingine hata mpaka vyama vya upinzani ambao bado mwelekeo wao ni ule wa old school. Sasa wale ndio utapata wanatumia nafsi zao katika kuwagandamiza wananchi. Utapata kwamba kuna serikali ni kwa nzuri, tuko na katiba mzuri, kuna the best bill of rights, ni kweli, lakini kuna maofisa fulani ambao pengine wamekaa kwa serikali muda mrefu. Kuna maofisa ambao hata tumeona upinzani juzi jana ulisikia upinzani ambaye ni chama ya CORD ambaye wezi hata kuwalau wanachama wake waongee katika ile interparty democracy. Kwa hivyo si serikali tu imekuwa ni tatizo kubwa, kwa tumeona watu wakitumia pengine za pengine maaskari kunyanyaza wananchi, na wale si sera ya serikali nyanyaza ni ambao wamefanya kwa serikali kwa muda mrefu. Wajua kama ile sekta ya security katika Kenya ile changes katika security imekuwa ni kidogo sana. Tumejaribu police reforms na nini, lakini hatujafikia ile kiwango ambayo inaambatana na ile katiba yetu. Our new katiba imeweka a lot of demand na kwa wana. Na sasa kuna maafisa fulani ambao hawajakuwa na kuweza kukubali kwamba tuna katiba mpya. Kwa wale wamekuwa ni kizingiti kikubwa. Pili, tumeanza ile tunaita devolution. Tulipoanza ugatuzi, wengi ambao walikuwa katika ile serikali ya kitambo na ile katiba ya kitambo ndio magavana wa wale wakubwa wa zile counties. Na ile tabia yao ya ile ya katiba ya kitambo ndio bado wanaendeleza kule. Sasa tumepata kwamba hata watu ambao wananyanyaza wananchi sana ni county government na wale maofisas wengine. Kwa hivyo ile ndio wananchi wanalalamikia. Maana ukiangalia kama ile corruption. Na corruption iko na impact kubwa katika ile rights za wananchi. Kama wengi wataendelea kupora mali ya umma, inamaanisha kwamba barabara wananchi hawatapata, maji mazuri hawatapata, health hawatapata na elimu hawatapata. Kwa hivyo tunaona kwamba tatizo liko pale, kwamba ndio tuko na katiba mzuri, ndio tuko na bill of rights mzuri, lakini kama mienendo ya maofisa fulani na vio fulani katika serikali hawatabadilisha mienendo zao, bado tuko pale pale.
Asante sana Bwana Victor Bwire. Sasa nikirejea kwako na Bende wa Moto, umesikiliza kwamba pengine sheria ambazo zipo ndizo ambazo zinachangia kuonekana hali ya demokrasia kutokuwa finyu. Kwa hapo Uganda, kuna sheria zozote ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikikiukwa kwa ajili ya kukandamiza demokrasia, au zile sheria ambazo pengine zipo zinatetea demokrasia zimekuwa zikibadilishwa kwa namna moja ama nyingine? Kwa sababu juzi hapa tumesikia Rais Yoweri Museveni alilitaka bunge kubadilisha sheria ili kuruhusu kuwa na idadi kubwa ya wabunge kutoka 40 kuwa zaidi ya 40 ambayo ilikuwa ikielezwa ndani ya katiba.
Asante sana ndugu. La kwanza ni kwamba Rais Yoweri Museveni kurudi kwenye bunge kuuliza ili apate ruhusa kuongeza namba ya mawaziri wake, na pili, hilo sio jambo la kudhibitisha mtu mwananchi yote. Lakini kunazo sheria ambazo wananchi wanaziona kama tunalalia upande moja, sheria kama vile uchaguzi wa kamati la uchaguzi, yani kuchagua watu ambao wanasimamia uchaguzi unawekwa kwenye mikono ya rais wa Jamhuri ya Uganda peke yake. Kwa hivyo watu wanaona kwamba ukiwa umenipa kazi na nitashurutishwa kukufanyia kazi. Kwa hivyo watu wanaomba kwamba uchaguzi wa viongozi wa kamati ya uchaguzi iwe inafanyika na kamati maalum, sio mtu mmoja anaitwa rais. Hilo ndio lo nafikiri ni jambo ambalo kwa wakati huu linaonekana kama ni sugu, jambo sugu zaidi ambayo watu wanataka waweze kugeuza, kurekebisha sheria hiyo ili wanaosimamia uchaguzi wachakuliwe na kamati maalum ambayo inawekwa na bunge. Hilo ni la kwanza. Na pili ni kwamba watu wa Uganda wanahitaji sana kiwango ambacho kinatumiwa, kiwango cha pesa ambacho kinatumiwa kwenye kampeni za siasa. Hili mtu akitumia pesa zizidi hapo aweze kuchukuliwa mahakamani kwa kutumia pesa nyingi, kushurutisha watu wamupe kura hata ingawa yeye sio kiongozi mwema. Nafikiri ni la tatu. Nilisikia ndugu wangu Mwire
wako sehemu zetu za jirani wetu wa Kenya, akiniambia kwamba akisema kwamba kuna watu wa magazeti, nafikiri waandishi wa habari, nafikiri waandishi wa habari kwa kweli waandishi wa habari pia wananyanyazwa kidogo hapa kwetu Uganda, lakini kwetu sio zaidi kiwango cha kuweza kusema kwamba wananyanyazwa zaidi, sio juu sana. Kwa hivyo hakuna nchi yoyote hapa Afrika Mashariki ambayo inahitaji demokrasia yake iende chini. Nafikiri kulingana na maumbile ya watu, wanataka kila kitu kama demokrasia kiwe kinapanda, kinaenda juu na kurekebishwa mpaka kiwe cha umuhimu kwa kila mtu yote. Kwa hivyo nafikiri kwa wakati huu ndio hiyo. Lakini
basi bwana Nabende, bwana Nabende, tutarejea kwako. Tumepata msikilizaji hapa kutoka nchini Tanzania, tumsikilize naye ana maoni gani. Bwana Philbert Jonathan kutoka Tanzania, karibu sana msikilizaji wetu.
Tupo pamoja. Kwa jina naitwa Philbert Jonathan Kenshambi, nipo Njombe Mbeba, Kagera, Tanzania. Katika mada ya leo, uhuru wa demokrasia kwenye mataifa ya Afrika Mashariki, kwa kweli kimtazamo unaonekana kwamba ni nzuri, lakini ukienda kwa undani zaidi demokrasia na uhuru wake kwa kweli hakuna. Tunaona mambo mengi yanayofanyika kwenye haya mataifa ya Afrika Mashariki, mambo mengi kwa mfano ya kisiasa, kiuchumi. Kwa hiyo inaonekana kwamba ule uwazi na ukweli kwenye demokrasia za Afrika Mashariki kwa kweli hakuna.
Asante sana bwana Philbert Jonathan. Sasa Mwasaka Fuka Simon, umesikiliza michango mbalimbali kutoka kwa bwana Victor Bwire na Bende wa Moto. Kwako wewe unazungumziaje ukiangalia hali halisi ya hapo Tanzania? Kama ulivyosema mwanzo kwamba sheria zilizopo ndizo zinazotoa mwanya kwa vitendo vinavyoonekana pingine kupinga ama kuzuia kufanyika kwa demokrasia hapo nchini Tanzania. Lakini je, unadhani tukichukulia mfano wa tukio la serikali kutangaza kwamba haitoendelea kuonyesha vikao vya bunge moja kwa moja kupita televisheni, ni moja ya ishara ya kufinya demokrasia ya watu kupata ule watu kuwa na uhuru wa kupata kile kinachoendelea katika bunge, kuwasikiliza wawakilishi wao?
Nakubaliana nawe kwamba kuna changamoto kubwa sana ya namna tunavyotafsiri uhuru wa kujieleza, uhuru wa kupata habari, uhuru wa kukusanya habari na uhuru wa kutoa yale mawazo yako ambayo unayo. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunakabiliana nayo. Hata mimi pia naona ni tatizo kwamba kwa nini watu wasipate haki ya kusikiliza bunge zima? Ni kwa nini watu wapewe vipande vya bunge? Hizo ni changamoto, na nafikiri waziri wa habari anazisikia na huenda uko mbele kukawa na marekebisho au mabadiliko
makubwa.
Lakini niongee katika dhana kubwa zaidi kwamba Kenya kama mfano halisi wa namna walivyobadilisha katiba yao, na nimemsikia yule bwana kutoka Kenya akilalamika kwamba kuna matatizo bado ya hapa na pale. Kurekebisha sheria ni jambo la kwanza. Jambo la pili, namna gani ile sheria mliyoirekebisha inaweza kusimamiwa ili kuleta matokeo bora katika ukuaji wa demokrasia. Hiyo ni changamoto ya pili tulionayo. Kuna sheria mbaya na nzuri Tanzania. Sheria mbaya zimesemwa na kusemwa na kusema kwenye ripoti nyingi sana, lakini kuna watu bado wamezikumbatia. Mimi nafikiri huko tunapokwenda, lazima watawala sasa warudi waangalie sheria zile mbaya, sababu leo unaweza kuwa wewe mtawala ukazifurahia sheria mbaya ambazo zinaishi katika mfumo, lakini miaka 10 ijayo, 15 ijayo, unaweza kuwa raia wa kawaida, ile sheria mbaya uliyoiacha leo ikakurudi na wewe pia. Tumeona nakupa mfano halisi mmoja. Bwana Lowassa leo yuko upinzani. Sheria zile zile mbaya ambazo na moja au nyingine zilitungwa kiwepo upande wa CCM, leo na yeye huenda akawa anazilalamikia. Kwa hiyo tusibweteke kwa kupata rais ambaye anaweza kupuuzia baadhi ya mambo ambayo kikatiba angeweza kuyazuia akayaachia kama ofa. Sasa anaweza kuja rais mwingine akasimamia ile sheria iliyopo, tukagundua kwamba hii sheria inang'ata. Kwa hiyo tusilalamike wakati sheria inapong'ata, tulalamike uwepo wa sheria mbaya kwenye mifumo yetu ya kiutawala bahati mbaya, hata kama ilitokea leo Mheshimiwa Magufuli akaamua kuachia siasa ziendelee kwa kawaida, ukafanya siasa za kawaida, lakini inakuwa ni ofa tu. Kuna sheria kandamizi nyingi ambazo wapinzani unyamaza wakati tu rais aliyoko madarakani anapoamua kuzinyamazia. Inapotokea rais aliyoko madarakani akaamua kutumia meno yake yote yaliyopo na katiba, ndio haya madhara yake. Kama tu mkuu wa wilaya anaweza kuweka ndani kwa masaa 48 hii rais. Kwa kuna sheria mbaya nyingi zipo.
Asante sana bwana Mwasakafyuka Simon, tutarejea tena kwako, mngoja tupate fursa ya kuangalia kile kinachoelezwa ndani ya Facebook.
Naam, Idi Ligongo, nilikuwa napekua pekua hapa mitandaoni kuona ni yapi ambayo wamesema wasikilizaji wetu wakiwa katika maeneo eneo hilo la maziwa makuu. Na kwanza nitaje kwamba tulijaribu kuwapata wengine ili kuchangia mswada huu, manake hali ya ukosefu wa kuweza kujieleza katika eneo hilo lote ni hali ambayo kwa hakika imetajwa kuwa ni hali duni kweli kweli, na wale ambao tumeweza kupata tunazungumza nao na wengine wanaandika kwenye Facebook katika mtandao wetu. Kwa mfano huyo anaitwa Poika Po, ambaye hata kueleza yuko wapi, lakini anasema da, wacha kwanza niangalie kama naweza kupata hela ya tikiti ya ndege, manake hali ilivyo ukikosoa unaambiwa kwamba unawakwamisha watumizi kutumikia wananchi. Nikipata tikiti basi nitatoa mchango wangu. Nafikiri hapa anajaribu kusema kwamba ni vigumu sana kutoa maoni, atafukuzwa, sijui kama kuna ukweli.
Mimi ni naye Thomas Mkami Mikwabe, anasema anapatikana Mwanza, Tanzania kwa sasa, lakini Dar es Salaam ndipo nyumbani kwake. Anasema kweli kabisa demokrasia imetoweka Afrika Mashariki, hali imekuwa kama vile ni wakati wa ukoloni, na hili ni suala la ukoloni mambo leo. Vyama vya upinzani vimebanwa sana. Nchi kama Tanzania ililinda demokrasia, tunashangaa leo hii imetoweka, unaingia ubepari.
Na anaingia hapa pia Emmanuel Ntobi katika hapa kwenye Facebook pia, anasema ni wa Life Unit Chanika, na tumaini hapa ni Dar es Salaam. Anasema kwa ujumla kwa sasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki hakuna hata nchi moja ambayo ina mtazamo mzuri wa kidemokrasia. Hizi vurugu zinaashiria demokrasia haina nguvu.
Mimi ninaye si mwingine ni Migele Kambayeko, anasema vile vile kwamba uhuru wa kutoa maoni kwa ukanda wa nchi za Kiafrika haupo kabisa, hata kama upo hauna nguvu, na pia uhuru huo unakandamizwa, na ndiyo maana mbaya zaidi ukionekana unatoa maoni ambayo yanatija basi utegemee kuandamwa na mamlaka husika.
Naona maoni ni kama yanafanana sana, kwa sababu huyu Abel Arimba anasema yuko nchini Kenya, anasema nchi nyingi hasa Afrika Mashariki zina uhuru wa kujieleza, mfano mzuri ni Uganda.
Naam, basi moja kwa moja tunaye msikilizaji kwenye line ya simu, John Karasia kutoka nchini Kenya. John, karibu sana katika Live Talk.
Asante sana.
Naam, tunakusikiliza, maoni yako.
Asante. Kwa maoni yangu unasema hivi, unapoangalia demokrasia za nchi za Afrika, ukanda wa Afrika Mashariki haipo. Nikiangalia mfano tuseme Kenya, maamuzi yanayofanywa ni ya demokrasia. Maamuzi yanayofanywa ni ya wananchi wenyewe, lakini maamuzi ambayo tunayofanya yanafanywa na wale ambao wako uongozini, na hao maamuzi yanaenda na kinyume na matarajio ya wananchi. Kiangalia kwa mfano ya Uganda, tunaona demokrasia imekandamizwa. Kwa mfano kiongozi wa upinzani ambaye ni Kizza Besigye, uchaguzi ambao ulikuwa hivi majuzi, tumeona amekandamizwa, hana uhuru wake wa kujieleza. Ikiwa kulikuwa na mtafaruku fulani kuhusu uchaguzi, baada ya kufuata njia zilizo sawa kwenda mahakamani kutatuliwa, tunaona yeye anakandamizwa, anashikwa kila siku na kuwekwa korokoroni. Na ukiangalia nchi nyingine, kwa mfano nchi ya Burundi, wale ambao wako uongozini, kwa mfano President Nkurunziza amebadilisha katiba ili kutuongezea muda zaidi kuongoza, ambayo inaenda kinyume na katiba yenyewe. Kwa hivyo demokrasia tuseme katika nchi za Afrika Mashariki ni neno ambalo tu limetiwa kamusini kimakosa.
Naam, naona naona huyo msikilizaji Idi Ligongo umepata jina lake.
Ni
John Garashia Junior. Na kwa sababu nauliza kwa sababu naona ulikuwa pia umechangia kwenye mtandao kwenye Facebook. Na sasa hebu tuone mwingine huyo anajulikana kama Seleman Muomba. Anasema kwamba ako Kilombero, anasema tu kwamba VOA mko vizuri sana. Sasa hakuchangia lolote pale.
Naam, basi turudi kwake bwana Bwire. Umemsikiza msikilizaji bwana John Garcia Junior kutoka Kenya akisema kwamba msamiati wa demokrasia haukupaswa uwepo ndani ya kamusi ya eneo zima la Afrika Mashariki. Tumeona maandamano ambayo yalikuwa kifanyika kushinikiza kufanyika mabadiliko katika tume huru ya uchaguzi ya IEBC hapo nchini Kenya, na kuna wakati fulani wana usalama walienda kuwatawanya waandamanaji, na baadhi ya wanaharakati wakasema lile ni tukio la kufinya demokrasia. Hili unakubaliana nalo? Bwana Victor Bwire. Naam, naona pengine tumempoteza bwana Victor Bwire. Sasa nikirejea kwako Mwasaka Fyuka Simon, tumesikia kwamba kuna kijana alimtukana rais kupitia ukurasa wa Facebook, na ikawa ni utekelezwaji wa ile sheria ya uhalifu wa makosa ya mtandao. Na hii sheria wanaharakati wa masuala ya haki za binadamu, wanaharakati wa demokrasia wamesema kwamba hii sheria imewekwa kukandamiza watu. Unadhani maamuzi ambayo yalifanyika katika kesi hii kweli yanaonyesha ni ukandamizwaji wa demokrasia? Mwasaka Fyuka Simon.
Wa pili, lakini mimi ambacho nakiona kuna vitu viwili tofauti hapo. Kwamba kitu cha kwanza ni kwamba ni yapi matumizi sahihi ya mitandao? Je, kujieleza kuna mipaka au kuna mipaka? Hilo ndio swala la pili. Kwa swala la kwanza, matumizi mabaya ya mitandao. Swala la pili, kuna mipaka kwenye ule kujieleza? Mimi nafikiri kuna mipaka. Na nafikiri tumekwenda kasi zaidi kuliko wa mifumo ya mawasiliano ya teknolojia. Ni kweli alichoposti yalikuwa ni matusi, na nafikiri hata yeye yule kijana ungemhoji, nafikiri anaweza kukiri kwamba alikuwa ni matusi kwa namna yoyote kwa mtu mzima. Lakini kwa namna ambavyo jamii zina
naona
kumwambia
tatizika na mitambo hapo kidogo.
Labda turejee kwa swali la bwana Victor Bwire.
Kadi teknolojia inavyokuwa na uhuru wa kujieleza unavyoongezeka, lakini uhuru wa kujieleza lazima uendane na mila na tamaduni za watu. Kuna neno ambalo ukimwambia mkubwa Afrika inabidi ukimbie mbele yake.
Asante sana bwana Mwasaka Fyuka Simon. Bwana Victor Bwire, tulielekeza swali kwako kwamba je, vitendo ambavyo wanausalama wa hapo Kenya walichukua wakifanya wakati wa maandamano ya wale walikuwa wanataka mabadiliko kufanyika ndani ya tume huru ya uchaguzi ya Kenya ya IEBC, ni kwamba ni kiashirio tosha cha kuona ukandamizwaji wa demokrasia?
Hiyo ni sawa na tumesema kwamba maaskari walitumia nguvu zaidi, ingawa maaskari wanakubaliwa kikatiba kwamba wa provide security kama watu wanafanya demonstrations ambazo ziko katika katiba ya Kenya zinakubaliwa, wale walitumia. Lakini nasiwezi kusema ni sera ya serikali, wale walikuwa ni manake. Tuliona kule kama Mombasa maaskari ama wale waliweza kuachilia demonstrators wakatembea vizuri na wakarudi. Tuliona kwingine. Kwa hivyo hii imekuwa ni individual officers ambao tayari hatua watachukuliwa hatua katika ile independent police oversight board. Kwa hivyo ndio vile nimesema hapo nyuma kwamba kuna maofisa ama watu fulani katika serikali ambao bado wako na ile old mentality kwamba tumebadilika lakini bado wako pale. Mwanzangu kutoka Tanzania kweli amesema ukweli, kuna mambo mawili, kuna kuleta sheria mpya na kuna pia kubadilisha culture ya watu. Kwa hivyo sisi hapa Kenya tunang'ang'ana na kubadilisha culture ya watu fulani ambao bado wanaishi katika ile enzi ya kitambo. Na vile ambavyo wali handle ile demonstration ilikuwa ni vibaya, walitumia nguvu zaidi. Hata ukiangalia ile United Nations regulation on use of force, wale maskari hawakuwa wanatumia ile sheria katika kujiprotect. Manake sheria maskari wanakubaliwa kutumia nguvu kama wanakuwa wanajiprotect.
Lakini Bwire, pole kwa kukukatiza, lakini ujue kwamba kuna upande mwingine ambao umetoa maoni kusema kwamba kuwakosoa wale waandamanaji, kusema kwamba wengine pia wanatumia fujo kiasi kwamba inabidi pia polisi kuja na nguvu, kutumia nguvu kidogo kuweza kuwakabili. Unafikiria hao wana maoni sawa kama wale wafanyabiashara ambao wamelalamika kwamba mali yao ilipotea, kwa sababu pia kuna wahuni ambao wanaungana nao? Ningependa tuzungumzie hilo kwa kifupi.
Tumekubaliana hiyo, tunakubaliana na sheria hiyo kwamba protest ile ambayo katiba yetu inakubali ni peaceful protest. Na kama kuna yeyote ambaye askari waliona kwamba alikuwa amebeba silaha, amebeba jiwe, askari walikuwa na haki ya kuweza kukabiliana na yule mtu. Hiyo ni kitu ambayo hata hiyo katiba inakubali, kwamba kama kuna mwandamanaji ambaye amebeba silaha ama ana threaten security ya watu wengine, lazima atiwe achukuliwe. Lakini katika nyingi ambazo tuliona zile picha kanda nyingi, ni maaskari wakiataka maprotesters ambao walikuwa, lakini mahali ambapo yeyote alipatikana kwamba na vile nimesema, hata sheria inakubalia afisa mkuu wa polisi kutumia nguvu ama silaha kujiprotect kama anakuwa maisha yake iko hatarini. Kwa hivyo hayo nakubaliana na wewe kwamba mahali ambapo mwandamanaji anatishia usalama wa askari ama anatishia usalama wa wananchi wengine ama biashara ya mtu fulani, lazima akabidhiwe vilivyo.
Asante sana bwana Bwire. Kuna msikilizaji Boniface Steven, karibu tusikie maoni yako wakati muda wetu uko unakimbia kweli kweli.
Naam, habari za hapo studio?
Si salama.
Naam, kwa upande wangu mimi nadhani uhuru wa siasa Afrika, waandamanaji, kwa mfano hapa siku Tanzania, kuna baadhi ya vyama pinzani vimekuwa vikilazimisha maandamano, lakini serikali nayo inakuwa inawabinya. Kwa upande wangu kwa kweli naona siasa Afrika haina uhuru sana.
Asante sana bwana Boniface. Sasa kwa kumalizia, bwana Nabende wa Moto, kwa kujumuisha hali unavyoiona na tunapoelekea, kwa sababu Tanzania zipo ripoti mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali wakisema Tanzania inarejea nyuma zaidi katika kutekeleza demokrasia. Hapo Uganda halikadhalika, hata nchini Kenya kuna vitu ambavyo vinazungumzwa kwamba haviendi sawa. Kwa hali jinsi inavyokwenda, unadhani tunapoelekea ni sawa?
Naam. Hamu ya wananchi wa Uganda ni kwamba sisi bado, hata wakati huu tunaona Tanzania kama mfano wetu wa hali ya juu, isipokuwa nao pia wanajifunga wanajifunga mishipi yao kwamba demokrasia yao isiwe inarudi chini. Kwa hivyo tunaelekeza nguvu zetu kwamba wenzetu wa huko Tanzania, hilo ndilo la kawaida, lazima sisi tunawafuata hao kwa ajili wako mbele yetu. Wa Kenya wako mbele yetu, hata ingawa kuna matatizo yao kwa wakati huu lakini tunaona kwamba sisi tuko nyuma yao wao wawili. Kwa hivyo tunawatumia kama mifano yetu, na hao pia wanataka wafikie kiwango kuliko pahali walipo wakati huu. Kwa hivyo sisi hapa Uganda tunaomba kwamba na mwito nao pia wakati huu ni kwamba pia sisi tunajitahidi kutoa sauti zetu kama wakati huu kwamba tunatakikana tuendeleze demokrasia.
Asante sana bwana Nabende wa Moto kwa kuweza kujumuisha. Vile vile nitoe shukrani kwa bwana Victor Bwire Kaimu, mtendaji mkuu na meneja wa program wa Baraza la Habari la Kenya, vile vile Mwasaka Fyuka Simon kutoka nchini Tanzania, na shukrani pia zimwendee Kanali Shaban Vantariza ambaye tulikuwa naye hapo awali katika mjadala wetu wa leo Ijumaa. Kutoka hapa Washington, mimi ni Diligongo, mwenzangu ni
mimi ni BMJ Mridhi.
Shukrani vile vile zimwendee Dwayne Collins, halikadhalika Nelly Limo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mamoyo Hamza. Shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.